nakama.
Yo, kembali lagi di Podcast DS.
Halo nakama semua.
Halo, halo.
Kita gak bosan-bosan balik nih, Bob.
Balik mana?
Balik kanan yuk.
Kabut dong.
Dimana kita hari ini kedatangan bintang. Bintang Akademi.
Bukan. Dangdut Pantura.
Ada bintang tamu nih, guys.
Kita dapat teman baru nih untuk mengisi keseharian para pendengar nih, Pak.
Ya kan? Karena senyum-senyum aja kan dari tadi.
Seneng banget gue emang punya teman baru mah.
Semangat dong.
Semangat.
Lagi tiap Bob, jiwa-jiwa mesumnya bangkit nih. Kita langsung aja Bob ya perkenalannya. Perkenalan dulu.
Ada Theo.
Ada Theo. Oke Theo.
Ada yang baru nih.
Kedengeran Bob, sore Bob. Coba kenalan dong siapa nih?
Coba dong, Neng.
Halo semua.
Halo, halo.
Apa bilangnya nakama ini?
Nakama.
Ya, kita biasa nyapa nakama nih. Namanya siapa, Neng? Siapa, Neng?
Namanya, nama saya Nadine.
Chandra Winata nggak tadi?
Enggak. Bukan Nadine Amiza tapi ya.
Yang terkenal. Manis banget tuh ada calingnya dua.
Iya.
Ya, lu mah gak ngerti bang, lu udah tua banget.
Kan gue anak pesantren, gue gak ngerti-ngertian. Iya,
anak pesantren.
Iya.
Jelat. Ada gue Nurdin. Ada sangannya Nadine, Nurdin.
Yuk. Sumpah yuk, ini bahaya yuk. Nurdin ya. Ketemu lagi sama gue, biasa. Rian.
Oke,
kita hari ini punya pembahasan yang gak kalah seru, Bob, dari apa yang sebelumnya.
Apa tuh bang pembahasan?
Kita ngebahas isu.
Isu?
Isu tuh gini, Bob. Jadi One Piece ini kan cerita yang sudah berjalan hampir 23 tahun kalau gak salah ya, benar ya? Dimana panjang dong cerita ini.
Panjang.
Dan apa sih yang bikin ini cerita masih survive sampai sekarang? Salah satunya adalah ceritanya itu banyak mengangkat isu-isu yang kita sering temui atau kita sering dengar gitu
di dunia nyata.
Di dunia nyata. Ini yang menarik.
Sosial, politik, agama. Agama ada nggak bang?
Nggak sih kayaknya.
Kepercayaan mungkin.
Maksudnya isu yang pendekatan agama jarang sih. Jarang. Tapi isu politik iya jelas. Sosial banget.
Budaya.
Nah ini menarik nih. Karena gini, mungkin banyak fans One Piece menikmati cerita, dia tahu sih. Tapi menarik kalau dibahas gitu loh Bob, bahwa isu-isu ini banyak juga loh ternyata yang udah-udah angkat, dan itu tanpa tersadari kita tuh sering nemuin itu di dunia nyata. Gitu kan
bang. Banyak juga loh One Piece udah masuk kayak penelitian skripsi bang.
Nah iya, nah, lucu ya.
Aduh,
banyak. Iya bener bang. Banyak. Dan ada juga scene-scene di One Piece tuh dimasukin di buku pelajaran tuh gak sih. Terus menarik ya. Jadi
menarik.
Karena cerita One Piece ini benar-benar universal dan banyak aspek-aspek yang seru itu yang bisa diangkat. Salah satunya adalah dia punya isu-isu cerita yang dekat sama kita gitu. Kita bisa tahu itu karena ada di dunia nyata gitu.
Iya betul.
Nah contoh nih, kita langsung ini ya masuk ya ke beberapa apa tadi isu-isunya tadi ya. Yang sering kita lihat di cerita One Piece itu, isu yang paling sering ya yang gue rasain, isu diskriminasi. Dimana di cerita One Piece itu ada, setiap kali nyeritain tentang ras tertentu pasti di situ ada isu yang diangkat adalah diskriminasi, ya kan?
Betul.
Contoh nih, ada juga isu lain yang pernah dimunculin di cerita, yaitu ya isu misalnya penculikan anak, isu
perdagangan senjata,
atau obat-obatan mungkin.
Politik lebih terasa tuh bang, yang penggulingan kekuasaan.
Nah itu paling sering juga tuh. Bahkan di
korupsi jelas
ada yang namanya tentara revolusi kan, dimana dia punya cita-cita besar kayaknya menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa kan,
merubah tatanan dunia.
Betul. Dan jangan lupa Oda itu mengambil referensi pemerintah dunia di dunia One Piece itu adalah PBB-nya kita. Itu dikonfirmasi loh. PBB sekarang kan organisasi besar nih yang menaungi berbagai negara kan. Itulah yang diadopsi atau diambil sama Oda, dimasukin di cerita dia bahwa ada pemerintah dunia yang mana itu dia menjalin kerjasama, ya kan, tergabung di dalam satu wadah World Government. Nah ada yang pengen menggulingin itu Bob.
Betul.
Di cerita One Piece yang lo bilang tadi ada isu kan di situ kan, bahwa penggulingan kekuasaan.
Tapi keras banget berarti ya langsung nyinggungnya PBB gitu ya.
Iya. Kalau di dalam One Piece cerita begitu, dia nggak ngejatuhin lagi satu negara gitu. Nah ini maksudnya ada satu kelompok yang pengen gitu gitu kan. Yang mencoba menggulingkan satu negara juga ada. Kayak contoh kasus Krokodil kan waktu itu kan dia menggulingkan satu negara.
Arabasta.
Nah, Arabasta itu ada juga gitu. Itu menarik tuh kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya. Maksudnya Oda ini ya referensi dia memang banyak banget, Bob. Iya, kita nggak bisa pungkiri.
Emang jenius ya?
Jenius.
Pakai jenius.
Gitu kartu aja.
Ayo kartu.
Rekan-rekan di sini nih para expert-expert nih ya kan. Mungkin bisa memberikan sedikit tilawah. Bukan tilawah dong, ngasih referensi. Yang mana nih yang udah nih, kalian yang ikuti ceritanya nih?
Tio mungkin. Udah enggak sabar tuh kayaknya.
Tio nih.
Ya. Dulu ya. Jadi
yang linget yang mana yuk? Isunya.
Memang benar ya, isu-isu di dunia One Piece ini sebenarnya ada di dunia nyata.
Benar.
Nah, yang paling menarik menurut gua, isu yang diangkat di sini itu tentang diskriminasi ras.
Nah, diskriminasi ras.
Jadi di sini pertama kali diperlihatkan itu pertama mungkin di Arlong Park dulu ya.
Ah, oke.
Okay. Antara
di Isblun ya.
Iya, antara manusia dengan manusia ikan.
Ras manusia ikan.
Betul. Jadi kenapa diskriminasi ini terjadi? Soalnya antara satu golongan dengan golongan yang lain itu nggak bisa saling menerima begitu loh. Kalau menurut gua begitu. Jadi dari manusia ikan ini merendahkan manusia normal pada umumnya, dan manusia normal ini dia memandang manusia ikan itu kayak gimana ya, jijik
gitu. Iya.
Jadi disitulah adanya diskriminasi ras. Tergantung di mana tempatnya. Misalnya kalau misalnya di dunia tempat manusia normal, ya manusia ikan yang
di atas daratnya ini ya.
Betul,
di daratan, manusia ikan jadinya manusia ke diskriminasi. Nah, tapi sebaliknya nih,
di pulau manusia ikan, ya manusia yang di daratan ini yang didiskriminasi.
Oh iya.
Jadi benar. Kenapa ini terjadi? Ya kalau menurut gue memang antara dua belah pihak ini gak ada yang saling mau menerima.
Contoh gitu. Di dunia nyatanya yang lo temuin gimana yuk? Nah, untuk isu diskriminasi.
Isu ini ya, ini sampai sekarang masih terjadi. Dan ini
bahkan sampai sekarang ya?
Betul. Dan ini diskriminasi terhadap ras kulit hitam.
Iya benar-benar.
Yang sering terjadi di, kita tahu sendirilah, di negara yang katanya adidaya superpower. Di situ kan masih tetap terekspos nih.
Benar-benar.
Jadi kalau menurut gue sih diskriminasi ini banyak macamnya gitu bang.
Dan tapi yang dan kalau di dunia nyata juga akarnya panjang ya, akar sejarahnya juga ada ya. Betul. Kenapa terjadi diskriminasi ras itu ya?
Jadi sebenarnya di sini diskriminasi ini dia mungkin lebih spesifik ke rasis mungkin ya.
Ya.
Rasisme
sebutannya terhadap, rasis kita ya.
Terhadap ras kulit hitam ini.
Bahkan di dunia sepak bola juga kan sering terjadi ya. Betul. Fenomena yaitu singgungan rasis, diskriminasi itu ya. Ya itu benar, setuju gua. Nah ini, jadi isu yang diangkat di One Piece salah satu diskriminasi, setuju gua, itu dekat banget dan kita sering dengar ya.
Sering dengar.
Tapi adegan di One Piece yang lo ingat banget, adegan pulau menasihkan dong ya, yang untuk rasis itu.
Lebih itunya sebenarnya di ini bang, di Sabaody.
Oh Sabaody, betul.
Ketika Kemi tertangkap, dia kan mau dilelang tuh.
Yang duyung ya, Kemi ya.
Betul.
Bener.
Nah di situ ketika si Hachi mau apa mendekati Kemi ini kan, dia kan keluar tuh tangannya tuh.
Ya kalau dia punya tangan.
Nah di situ orang-orang di situ kan pada ini
jiji
ya, melihat woi ada manusia ikan gitu kan. Nah disinilah terjadi diskriminasi itu
sampai dilemparin apa gitu kan.
Iya betul.
Rasisnya bukan cuman kayak ditatap atau diomongin gitu, bahkan dilempari gitu ya
langsung gitu loh.
Iya benar. Padahal istilahnya kalau dilihat kan, kecuali kalau dia sebelum berubah jahat gitu ya. Betul, mungkin wajar. Ini kan wajar. Enggak kan ya?
Enggak.
Cuman kayak keberadaan dia itu udah enggak mengenakin gitu mungkin. Betul. Jadi langsung digituin. Jadi,
keberadaannya aja udah enggak diharapin di sini.
Iya, gitu. Iya betul. Jadi nah itu. Setuju gua. Berarti itu gambaran nyata di dunia One Piece bahwa rasis itu benar-benar sering diangkat gitu ya.
Iya benar. Dan keren lagi pengangkatannya, udah ya.
Itu.
Kayak kontras banget enggak sih pas di pulaunya Shinami itu kan Arlong kayak berkuasa banget gitu ya. Terus malah kayak nginjek-nginjek manusia. Tapi giliran di bawah itu justru
terbalik kayak gitu ya.
Iya, terbalik gitu.
Tapi mungkin kalau tanggapan gue juga nih dari yang tadi statement Nadine, ya karena mungkin kalau kita kan dapat klarifikasi setelah kita nyampe di pulau menyelesaikan ya, waktu Jimbe nyeritain ya bahwa mungkin mereka tuh ngelakuin itu karena emang awalnya mereka juga digituin gitu loh. Jadi pas kayak di pas mereka masih kecil lah, waktu itu kan juga adegan yang dia cuman bisa ngelihat Sabaody itu kayak seru gitu main di situ. Yeah. Mereka nggak berani karena mereka tahu ketika mereka naik mereka langsung didiskriminasi. Sebenarnya kalau gue bilang ya, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia ikan nih misalkan nih, yang dilakuin sama Hody itu pure balas dendam aja gitu, karena mereka tuh pernah dilakuin, diperlakukan seperti itu. Tapi seandainya kalau sedari awal manusia kan itu dirangkul, nggak didiskriminasi, mungkin sih kejadian kayak Arlong yang jahat kayak gitu tuh sama manusia tuh nggak kayak gitu terjadi. Sih isu lain yang paling sering atau paling ingat,
paling Nadine ingat sih kayak si Doflamingo ya, yang dia terkenal melakukan perdagangan
gelap. Ya di bawah
senjata ya,
misalnya perdagangan di bawah tanah tuh, jadi mereka melakukan transaksi tapi nggak diketahui ini ya,
termasuk jual manusia juga ya, anak-anak kecil.
Iya benar sih, ya kan? Itu kan awal mulanya dari Bang Hazard kan.
Bang Hazard.
Jadi dia perdagangan senjata, dia juga jual anak.
Jual anak.
Termasuk membuat buah iblis.
Nah,
Smile.
Yang Nadine ngeh, ada nggak kejadian di dunia nyata kita?
Perdagangan senjata Nadine nggak terlalu, tapi kalau kayak perdagangan manusia suka ada.
Iya.
Suka betul. Ada kayak beritanya.
Banyak
gitu.
Ya.
Dan itu serem banget kayak
serem, ya.
Cewek-cewek gitu kan.
Betul.
Dijanjiin kerja.
Dan anak-anak gitu yang kan. Diambil itu sebenarnya kalau kita lihat dari Pang Hazard, dia dijadiin percobaan dulu ya, dijadikan ini apa percobaan, dijadiin raksasa.
Raksasa. Jadi kayak masih kecil pun udah punya kekuatan.
Nah, dirubah jadi raksasa sih. Gigantifikasi kalau istilah di One Piece disebutnya. Itu mungkin kalau untuk jadi raksasa nggak ada ya di dunia kita ya. Tapi ya, kayak penculikan anaknya gitu banyak gitu. Anaknya. Dan anaknya itu mungkin untuk dijual juga ya ada di kita gitu.
Betul.
Dan itu keangkat gitu di cerita One Piece gitu.
Kalau untuk perdagangan senjata.
Dan yang tadi Nadine bilang, si Doflamingo itu pengendali utama sebenarnya kalau untuk perdagangan gelap tadi kan, yang
betul.
Dibilang broker itu, dan itu benar terjadi juga sering di dunia kita sebenarnya. Memang itu jarang kita lihat pasti karena itu di bawah tanah gitu, soalnya nggak kelihatan gitu. Kelihatan. Tapi ada benar.
Iya betul.
Tujuh.
Ada. Dan yang lebih mirisnya ya dia orang yang punya jabatan gitu. Tapi emang harus orang yang punya jabatan.
Biasanya kan? iya gitu, biasanya.
Gitu. Kalau orang biasa tuh ya ngapain?
Ya contoh gampang gini lah Bob, misalnya lo kalau lihat ada satu adegan warga-warga kampung judi, biasanya kalau nggak ditangkapin tuh nggak kenapa, karena ada yang megang, ada yang orang
ada yang backup,
iya backup orang yang punya jabatan yang nge-backup itu misalnya, kira-kira kayak gitu kan kalau dibilang
itu yang disebut dengan jabatan disalahgunakan.
Nah tapi selain perdagangan senjata ada juga sih sekilas waktu dia adegan Big Mom, kan ini kan nggak waktu dia mau diserang sebelum pesta mulai. Ada kelompok yang menamakan orang-orang yang penjual organ dalam, ingat nggak? Waktu di adegan
Oh ya itu cuman kayak tulisan sekilas sih.
Iya dan dia, mereka sih sempat ini mention juga bahwa mereka adalah kelompok orang-orang yang biasa jual organ dalam manusia. Nah itu juga ada tuh waktu itu ditunjukin di anime pas di Big Mom. Itu kan juga sama ya. Kita juga walaupun serem banget ya sumpah ya. Ada kan yang kejadian di kita organ dalamnya untuk dijual kan?
Gila ya. Bahkan Tio aja kan ginjalnya dua, dijual satu bang.
Iya
satu,
mau.
Iya.
Oh ya. Asal. Oh, ya. Yang penting
nggak. Mungkin pendengar ada yang dengar ya. Tio bersedia untuk menjual
demi podcast di S.
Luar biasa.
Iya itu maksudnya sampai yang itu ada gitu ada. Maksudnya kan. Yang lu ingat bapak apa Bob?
Kalau gue sih yang paling gue mention banget ya di One Piece ini yang baru-baru ini bang.
Gimana nih?
Isu wabah penyakit.
Betul. Virus.
Virus. Itu Oda emang keren banget sih. Nggak tahu dia emang baru kepikiran karena udah ada apa ada corona atau emang dia memikirkan jauh ya.
Dia hidup tapi, di masa depan sih.
Nah ya. Kayaknya.
Ya, tapi kalau lihat dari konteks waktu itu emang udah dibikin sebelumnya kan dari manga kan. Berarti anime ini kebetulan aja timingnya ngepas sama corona muncul. Iya. Tapi emang, jadi kayak cocok loginya seru gitu.
Iya, keren tapi ya. Menurut gue bisa juga sih bang karena memang virus ini muncul dibuatlah. Alur baru, plot baru gitu. Bisa nggak sih?
Diadain.
Dia kan bisa loh, misalnya mengubah alur itu.
Mengubah pasar ya biar.
Mengubah biar atau apa? Mungkin menambahkan sih menurut gua bang.
Ya, makanya tadi yang gua bilang, kita nggak tahu dia sudah memikirkan konsep sebelumnya atau emang oh ini keren nih ditambah isu seperti
langsung
ini
gitu. Orang nyocokin ya, cocok ya.
Karena ini memang
virus berbarengan virus.
iya kan.
Yang lagi beredar.
Jadi booming ya?
Booming.
Virus corona sama virus queen.
Karena gini, yang bikin seru itu adegan yang di Wano ini, yang Queen ngasih tahu kalau dia bisa bikin
virus,
virus itu ya. Kan lihat enggak sih, ada adegan orang yang bilang bahwa virus itu kan pasti ada yang
nyiptain.
Nah, itu. Nah, dan yang bisa ngilangin tuh virus ini orang yang bikin itu. Karena dia pasti bikin penawarnya. Lihat tau enggak? Itu soal kayak nyindir kejadian kita sekarang, yang kita rasain sekarang kan ada virus nih. Iya. Seolah-olah kan ada yang bikin nih.
Iya.
Sebenarnya yang punya itu pasti yang bikin gitu loh.
Betul.
Seru enggak sih kayak sindirannya itu ya. Iya. Kayak dia nyindir nih. Kalau kita sadari ya, tapi enggak tahu ya. Itu
tapi ini kan pendapat kita, Bang, enggak apa-apa.
Iya. Tapi setuju enggak sih lo kalau yang tadi dibilang statement Chopper itu bahwa sebenarnya harusnya gitu dong.
Iya,
ketika ada orang bikin, gitu, pasti dia bikin penawarnya.
Iya.
Jadi kalau kita sekarang nih tahu nih sekarang yang bikin siapa nih?
Iya.
Masa jauh-jauh sebenarnya. Cari aja tuh yang bikin siapa. Iya. Penawarnya pasti ada, dia megang.
Makanya banyak penawar dari sono juga kan, Bang.
Nah,
didistribusiin kemana-mana.
Kan yang bikin penawar pertama katanya gitu kan?
Ya, iya betul. Kan. Iya. Itulah.
Dia lagi yang dapat untung ya.
Nah,
politik dagang juga, Bang.
Begitu sih katanya.
Nah, ini seru ya. OP itu bisa sampai ke situ loh, unsur hadis ceritanya. Sih. Gak aneh sih kalau fansnya paling banyak di dunia.
Lengkap lah.
Gak aneh juga sampai kita bikin podcast dia. Ada lagi nih isu yang gak kalah menarik di One Piece yang kita ikuti ceritanya, tentang perbudakan.
Benar.
Dimana perbudakan ini yang jelas-jelas ada yang menampung di cerita One Piece itu adalah Tenryubito kan, Naga Langit. Dia di situ jelas-jelas dia punya tuh kayak mungkin koleksi budak kan.
Sampai
ada scene dimana Fisher Tiger pernah menjadi hero ngebebasin semua tahanan budak itu kan, kalau dicerita menyelesaikan di Fishman Island. Jadi yang gua salut di sini adalah Oda mengangkat isu perbudakan ini juga termasuk detail yuk. Gimana? Satu, ada orang yang jelas-jelas ngerasa gua sebagai kayak dewanya gitu dan gua bisa berbuat apa aja. Akhirnya gua ngoleksi budak. Tapi di luar itu ketimpangan sosial di One Piece juga banyak gitu. Kalau lu lihat beberapa contoh kerajaan di One Piece, dia juga di situ kayaknya ada beberapa yang pakai konsep budak gitu. Jadi dia punya budak di situ, ya dia perlakuin lah seenaknya, seenak jidat. Kalau nggak salah contoh kecilnya di kerajaan Goa, tempatnya Luffy juga tuh.
Iya.
Ada di situ ada. Dia punya budak di situ. Ya itu contoh kecilnya di kerajaan-kerajaan, dan besarnya ada di cerita Tenryubito, di mana dia ngoleksi budak.
Yang itu paling terlihat juga di ini, Bang. Kuma lah yang sekarang dialami Kuma juga.
Sampai terakhir kita lihat Kuma yang mana ya ada pesan lain dari pemerintah dunia mau ngasih tahu bahwa lu nggak usah sok jago deh dimanapun lu gitu kan, lu atau siapapun kalian, bahwa kalau kalian nggak nurut sama kita bakal jadiin lu kayak Kuma nih, jadi budak itu loh. Pesannya dia ketika dia nunjukin Kuma itu jadi budak, padahal kan pas kita tahu Kuma pertama tuh gokil banget kan,
badas
sih.
Siapa yang bakal ngalahin dia nih gitu?
Iya.
Dan gue termasuk yang suka banget sama kemampuan dia loh. Dalam arti simple tapi efeknya tuh gokil. Lanjut. Itu perbudakan ya, perbudakan tuh nggak kalah seru. Nah di dunia nyata, nggak usah ditanya lagi. Tapi kebanyakan dari sejarah sih yang paling terasa. Dan sejarah. Negara kita sendiri merasakan.
Iya, betul Bang.
Sedih ya,
sedih banget. Terus kalau gak... gue nih masih jadi budak karma.
Budak
korporat.
Budak kerja ya. Korporat ya. Curhat terus. Nah itu, isu-isu ini menarik sekali.
Yang paling besar isu yang sampai sekarang belum terungkap.
Nah, ada nih, ada lagi nih.
Isu politik. Kan kita udah pernah bahas abad kekosongan, Bang. Di mana sebelum itu ada kerajaan yang berkuasa.
Nah,
kerajaan kuno ini digulingkan oleh beberapa pihak yang di situ ada 20 kerajaan bergabung untuk menggulingkan satu kerajaan.
Betul.
Itu kan politik, Bang.
Politik banget.
Kita
kudeta ya istilahnya.
Kudeta, Bang.
Betul. Nah, isu kudeta ini kan yang
yang masukkan. Iya itu. Itu menurut gue emang sekarang belum terpecahkan kan. Siapa nih sosok di balik orang itu? Dalangnya. Kan masih menjadi
mungkin
misteri,
Bang. Mungkin enggak sih yang dimunculin sekarang yang kita tahu orang yang jadi sosok di balik kudeta itu adalah Im Sama.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Karena dia emang kayak presiden diantara Gorosei-Gorosei itu kan.
Iya.
Bisa, Bang.
Tapi itu salah satu shocking moment ya, di mana kita taunya Gorose ya kan yang jadi pemimpin dunia, tahu-tahu ada lagi di atasnya.
Ada ya? Lagi di atas. Gila ya. Itu kayak gambaran dunia banget, dunia perpolitikan di dunia.
Tapi gini Bob, di dunia nyata tuh ada Bob. Kayak kita lihat sekarang nih ya. Kan contoh pemerintah dunia yang tadi kita bilang adalah PBB ya di dunia nyata ya. Di mana PBB ini kan pasti punya pemimpin dong.
Iya.
Ya kan? Ada kayak ketuanya atau apalah gitu ya yang dari organisasinya.
Ya itu tergambarkan yang di kerajaan rapat referee kan.
Cuman kita pasti yakin nih ada orang-orang penting yang mengontrol di balik PBB juga. Yang itu yang sebenarnya disindir sama Oda juga sebenarnya.
Iya, betul.
Dan kita kan sekarang mungkin kita enggak tahu nih kalau kita yang sekarang di dunia nyata siapa nih orang-orang yang di balik layar itu kan yang mengontrol. Tapi kalau di One Piece kita bisa tahu gitu, dan itu yang mempengaruhi sebenarnya bagaimana jalannya pemerintahan
dunia.
Iya, yang ada di situ. Iya. Ini sadis ya.
Sadis.
Ceritanya itu sadis ya. Tapi kita kenapa serius banget?
Ini
emang serius. Bahasanya serius.
Serius ini, Bang.
Serius. Jadi dari semua yang tadi kita bahas, yang bisa lo simpulin gimana nih? Mungkin lo bisa simpulannya kayak apresiasi ke Odanya lah, atau detail-detailnya lah, apa yang bisa lo sampein dari kesimpulan kita tadi. Emang sih kita sepakat dari awal nih menakjubkan ya ceritanya, dalam arti unsur-unsur yang diangkat nih emang udah amazing.
Dia mengadopsi apa yang terjadi di dunia nyata dibawakan ke One Piece ini. Banyak kok, nggak cuman isu-isu, yeah. Bahkan
kayak karakter, untuk kita bahas ya karakter,
betul, karakter juga ada
banyak. Jadi maksud lo intinya semua hal yang bersangkutan diambil dari referensi dunia nyata, dunia itu nyata. Menarik banget ya,
betul,
kita salut ya di situ ya.
Salut banget Bang.
Nadine punya kesimpulan apa dari yang tadi kita bahas?
Ya itu tadi yang Bang bilang, kalau segala sesuatu yang menyangkut di dunia nyata itu apalagi kita ngalamin, ya keren lah. Jadi kayak kerasa lebih can relate gitulah bahasanya anak-anak sekarang.
Iya. Tapi emang gua nanya spesifik ya. Tapi emang lu ngerasa enggak dari awal lu ngikutin cerita One Piece, kayak lu pernah mikirin itu gitu. Kayak emang iya, berarti ini seru banget ya cerita ini kayak relate gitu.
Iya.
Pernah ya? Dan kita yakin ya semua fans juga pasti begitu ya. Sebenarnya kalau kita ngikutin ceritanya, ya ini yang kita rasain gitu. Seru. Nah, berarti lu kasih pesan dong buat orang-orang yang nggak ngikutin lagi nih, nggak ngikutin One Piece nih, lo jangan sampai nggak ngikutin dong nih. Kenapa? Ini kan,
aduh, kasih pesan ya Bang ya.
Coba dong, kan banyak pesan nih jujur Bob, sorry, gue juga ada beberapa teman yang, aduh, gue udah males nih ngikutin One Piece. Ya macam-macam kan, karena bilangnya kebanyakan lah, atau apalah. Padahal kalau kita bilang rugi dong kalau dia nggak ngikutinnya nggak sih?
Rugi banget Bang.
Kenapa nih Bob? Coba Bob.
Ya lo harus nonton One Piece karena di dalam One Piece ada virus corona juga.
Bukan. Buat penutup kita kasih kesempatan Nadine terakhir. Gimana Nadine untuk kasih kalimat terakhir buat nakama yang di sini?
Ya pokoknya terus ikutin One Piece, bukan cuma ada virus corona aja ya.
Tuh kan. Sama jangan lupa dengerin kita terus ya.
Iya, dengerin kita terus di
podcast DS.